Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Premijer Dačić očekuje pozitivnu odluku Brisela o dobijanju datuma za pridruživanje Evropskoj uniji. Srbija pokazala da je odlučna u nameri da u potpunosti ispuni svoje obaveze, poručio premijer u Beču. Prema najavama iz vlade Srbije, danas bi trebalo da bude završeno usaglašavanje antikriznih mera. Turska policija onemogućila pristup na trg Taksim, pošto je prethodno sa njega oterala demonstrante. Rediteljki Alisi Stojanović svečano uručena nagrada Ljubomir Muci Draškić. Danas još tri medalje za naše kajakaše na Evropskom prvenstvu u Portugaliji. Srbija i Mađarska od 15 časova i 15 minuta u finalu vaterpolo svetske lige. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Premijer Ivica Dačić očekuje pozitivnu odluku Brisela o dobijanju datuma za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, jer bi, kako kaže, svaki drugi rezultat negativno uticao na reformski proces u zemlji. Dačić je, učestvujući na Evropskom forumu Wachau u austrijskom samostanu Getvajg, kazao da je Srbija učinila istorijski pomak u rešavanju pitanja u vezi sa Kosovom i Metohijom, kao i položaja Srba na tom prostoru. Vlada Srbije, ukazao je, pokazala je da je odlučna u nameri da ispuni svoje obaveze u potpunosti i da na taj način ukloni sve prepreke. Istovremeno očekujemo, poručio je premijer, da Evropska unija ispuni obećanje koje je u obliku uslova postavila krajem prošle godine. Na plenarnoj sednici foruma učestvuje i ministar spoljnih poslova Austrije Mihael Špindeleger, kao i ministri spoljnih poslova Rumunije i Makedonije Titus Korlatan i Nikola Popovski. U radu foruma učestvuje i kosovski premijer Hašim Tači.
Savet Evropske unije ima moralnu obavezu da odluči o davanju datuma Srbiji za otpočinjanje pristupnih pregovora, istakao je austrijski ministar spoljnih poslova Mihael Špindeleger u izlaganju na skupu. Prema njegovim rečima, Austrija će učiniti sve da razuveri druge članice koje su možda malo umorne oko širenja da se to učini. Naglasio je da je potrebno da se jasno kaže hvala srpskom premijeru Ivici Dačiću i kosovskom Hašimu Tačiju na postignutom kompromisu, dodajući da su oni iskoristili istorijsku šansu i da to zahteva priznanje. U razgovoru s novinarima posle sednice Špindeleger je ocenio da bi bio strašan signal ako Savet Evropske unije ne bi doneo odluku o davanju datuma Srbiji.
Tehnički pregovori Beograda i Prištine u oblasti telekomunikacija i energetike biće nastavljeni sutra u Briselu, najavljuje ministar za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije Rasim Ljajić. To je najverovatnije poslednja šansa da se dođe do rešenja, napomenuje Ljajić. Dodao je da ukoliko sutra delegacije ne postignu dogovor, da će to biti konstatovano na sastanku premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija 20. juna u Briselu. Sutrašnji sastanci će biti na ministarskom nivou. Prvo će se odvojeno sastati delegacije Beograda i Prištine sa evropskim posrednicima, a zavisno od toga razgovaraće i međusobno.
Beograd i Priština razmeniće sutra oficire za vezu, kada će Dejan Pavićević stići u kancelariju Evropske unije u Prištini, a Ljuljzim Peci u misiju Evropske unije u Beogradu. Njihov zadatak će, prema Pavićevićevim rečima, biti da olakšaju komunikaciju u okviru primene Briselskog sporazuma. Istakao je da ni on, niti Peci nemaju diplomatski status.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Prema ranijim najavama iz vlade Srbije, usaglašavanje antikriznih mera trebalo bi da bude završeno danas. Za sada je poznato da plate i penzije ove godine neće biti ni zamrznute ni smanjene, a dogovoren je i akcioni plan za realizaciju javne uprave i javnih preduzeća. Dogovorene su i izmene zakona o radu, kojim bi trebalo da se omogući lakše zapošljavanje, ali i lakše otpuštanje radnika, čemu se protive sindikati. Kako objašnjavaju u vladajućoj koaliciji, nema nesuglasica među partnerima, već se traži najbolji način za smanjivanje rashoda. I vest koja nam je upravo stigla.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će vladajuća koalicija na večerašnjem sastanku nastaviti rad na usaglašavanju antikriznih mera i najavio da se za nedelju ili dve može očekivati rebalans budžeta u Skupštini. Vučić je po obilasku RTB-a Bor novinarima u toj fabrici rekao da i dalje mnogo toga treba da se usaglasi. Pre svega, kako će biti izveden rebalans i kako će se rashodna strana budžeta smanjiti za 35 do 40 milijardi dinara. On je naglasio da Srbija nema problem sa likvidnošću, da rastu izvoz i industrijska proizvodnja, ali da je problem privredni rast i fiskalni deficit. Morat ćemo da smanjimo rashode. Država mora da smanji deficit na manje od 5%, objasnio je Vučić.
U antikriznom paketu mera vlade Srbije po svojoj prilici biće i smanjenje subvencija nekadašnjim društvenim preduzećima koja su u godinama u statusu restrukturiranja. U tih 175 firmi danas je zaposleno više od 50.000 radnika. I oni i njihovi direktori poručili su u našoj emisiji Sedmica da teret krize i mere štednje moraju da osete i država i administracija, gde se nova vrednost ne stvara, već se troši ono što je radom proizvedeno u privredi. S druge strane, nadležni u vladi poručuju da u budžetu više nema novca za gubitaše. Pripremio je Ivan Jovanović.
U nekadašnjem gigantu metalske industrije, fabrici Petar Drapšin u Mladenovcu, radi više od 500 zaposlenih. Zajedno sa njima, plan vlade Srbije za štednju u budžetu čeka i generalni direktor Petar Milovanović.
Ja radim kao u najboljim danima, fabrika pravi gubitak. Zadužujem se kod kupaca, kod dobavljača. Radimo i samo jednog dana neko kaže, vi ne postojite. Kažite mi to na vreme. I gde ću ja da nestanem ako neko dekretom obriše u firmu? Doživljavam ovo kao apsolutno svoje. Puno nas ovde niče strepimo. Isključili su nam struju bili pre 20 dana. IMR-u, IMT-u i nama.
U sličnom smeru razmišlja i radnik ove fabrike Milenko Simić.
Programi su još živi. Sad im je potrebna jedna inekcija što nema obrtnih sredstava, nema para za pokretanje te proizvodnje. To je druga stvar. Preduzeće koje će da napravi proizvod, proda proizvod, da zaradi sredstva, da plati administraciju, tu treba da se pomogne. U suštini mi u ovoj zemlji štedimo, državni aparat rasipnički troši.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije Aleksandra Ljubića, budžetska matematika moraće da bude neumoljiva prema preduzećima u statusu restrukturiranja.
Ta preduzeća danas generišu jako velike gubitke, 750 miliona evra godišnje po osnovu raznih subvencija. U velikom većini slučajeva ne ponašaju se ekonomski na tržištu. Te više cehove nema ko da plaća. Taj novac možete na mnogo pametniji način upotrebiti otvaranjem novih radnih mesta.
Sa druge strane, direktor Petar Milovanović tvrdi da je za probleme u trošenju subvencija kriva i država koja je tim novcem upravljala.
Sredstva neophodna pojedinim fabrikama nisu pošteno odeljena. Ko ima bolje veze prema ministarstvu, koji je, da kažem, politički i partijski opredeljen, dobije mnogo veće subvencije, pa čak i ako je ta proizvodnja besmislena i nikome ne treba. Neadekvatno korišćena subvenciona sredstva su dovela u situaciju da preduzeća da su poštenije dobijali sredstva i na vreme, sigurno ne bi bilo stanju u kom su danas.
Najavljeno je da će preduzeća u restrukturiranju vlada po uspešnosti u poslovanju razvrstati u tri grupe. Najbolji će dobiti pomoć, a one sa najlošijim rezultatima čeka stečaj.
Ministarstvo finansija i privrede saopštilo je da država neće ostaviti ni jednog radnika bez penzije, bez obzira na to što im propala preduzeća nisu uplaćivala sve doprinose, a da će se izmenama zakona o poreskom postupku obezbediti efikasnija naplata doprinosa. Vlada će, kao i do sada, izlaziti u susret radnicima i po potrebi donositi odluku o povezivanju staža, navodi se u saopštenju. Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji Mateo Patrone ocenio je u intervju u agenciji Tanjug da je primetna volja vlade Srbije da sprovede mere neophodne za poboljšanje ekonomske situacije u zemlji, jer se preduzimaju brojne aktivnosti kako na polju fiskalne konsolidacije, tako i u privlačenju direktnih stranih investicija.
Generalno vidimo pozitivan trend preduzimanja koraka za fiskalnu konsolidaciju i pokušaja da se privuku direktne strane investicije. Planirani budžetski deficit od 3,6% bruto domaćeg proizvoda i najavljeni nivo stranih direktnih investicija od 2 milijarde evra možda će biti postignuti, možda i neće, ali jasno je da postoji kretanje u pravom smeru. Trend je definitivno pozitivan i važno je da se on ustali tokom vremena, a politička stabilnost u tome igra značajnu ulogu.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković u intervju mesečniku Nova ekonomija pozvala je vladu da što pre preduzme sistemske mere i mere štednje, što podrazumeva i nepopularne mere. Guvernerka je uverena da vlada u slučaju raspisivanja izbora neće da prazni državnu kasu i time potkupljuje birače.
Ako su izbori nužni zbog neslaganja oko mera koje moraju da se preduzmu, ja ne očekujem da ti izbori znače trošenje iz kase koje nema. Država može da pokuša da se zaduži, ali je pitanje koliko će biti onih koji hoće da kupe hartije onih koji troše mnogo, mnogo unapred i taj model anticipirane potrošnje prosto mislim da više ne mogu da funkcionišu.
Kaže guvernerka Jorgovanka Tabaković, a vi slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Sudija za prethodni postupak odredio je pritvor do mesec dana bivšem ministru privrede i privatizacije Predragu Bubalu i još sedmorici osumnjičenih za zloupotrebe prilikom prodaje akcija Luke Beograd preduzeću World Fin, izjavio je specijalni tužilac Miljko Radisavljević. Oni su osumnjičeni da su prilikom prodaje državnih akcija te kompanije oštetili budžet za najmanje 5,7 miliona evra. Najmanje 30 osoba poginulo je u seriji eksplozija automobila bombi južno od Bagdada, saopštili su irački bezbednosni i bolnički izvori. Eksplozije su se dogodile u mestima Azizijah i Kut u provincijama Vasit, kao i mestu Nasirijah i Basra na jugu zemlje.
Policija je prepodne onemogućila pristup na trg Taksim za saobraćaj i za pešake, pošto je prethodno sa njega proterala demonstrante koji su se okupili u parku da izraze nezadovoljstvo desetogodišnjom vladom premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove i preuzela kontrolu nad putevima koji vode na trg. U međuvremenu buldožeri su uklonili sve tragove dvonedeljnih protesta u parku Gezi. Protesti su počeli kao akcija protiv projekta restrukturiranja parka, ali su posle oštre akcije policije prerasli u demonstracije protiv vlade i proširili se na druge gradove u zemlji.
Umereni reformista Hasan Rohani pobedio je na predsjedničkim izborima u Iranu. Za Rohanija je glasalo više od 50% građana, čime je izbegnut drugi krug glasanja. Posle objavljivanja rezultata predsjedničkih izbora u Iranu, desetine hiljada ljudi izašlo je na ulice Teherana i slavilo njegovu pobedu. Pobeda Rohanija izazvala je različite reakcije u svetu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Hiljade građana obučenih simbolično u ljubičastu i zelenu boju, inače boje reformističkog pokreta, pozdravilo je novog predsjednika Irana. U prvom obraćanju naciji Hasan Rohani rekao je da njegova zemlja neće popustiti pred zahtjevima Zapada u pregovorima o iranskom nuklearnom programu, ali da će njegov pristup prema njima biti konstruktivniji.
Otvorena je nova mogućnost, a države koje posreduju u uspostavljanju demokratije i otvorenog dijaloga trebalo bi da se obraćaju iranskom narodu s uvažavanjem i prihvatanjem prava Islamske republike. U tom slučaju i mi ćemo se isto tako ophoditi prema njima. Ova pobjeda je pobjeda mudrosti, skromnosti i zrelosti nad ekstremizmom.
Iranski politički analitičar iz Londona Ahmed Salamatian smatra da je pobjeda Rohanija dobar signal za međunarodnu zajednicu i da šalje jasnu poruku o jedinstvenom Iranu.
Nadam se da će međunarodna zajednica, posebno Sjedinjene Države i Evropa, da iskoriste ovu priliku i da uspostave novu vrstu dijaloga sa Iranom u cilju rješavanja nuklearnih pitanja. Očekujem i da će Iran prestati da nuklearnu energiju čuva kao taoca u unutrašnjoj politici. Ukoliko Zapad želi da stabilizuje region Bliskog istoka, najbolji geopolitički saveznik može mu biti iranska srednja klasa, koja je dala podršku Rohaniju. Sve to treba pametno iskoristiti.
Čestitke novo izabranom predsjedniku stigle su od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona i predsjednika Rusije Vladimira Putina. Sjedinjene Države i Evropska unija spremne su da sa Rohanijem sarađuju o pitanjima važnim za međunarodnu zajednicu. Lideri zalivskih zemalja koje imaju zategnute odnose sa Iranom pozdravili su izbor umerenog reformiste za predsjednika Irana. Međutim, Izrael ne očekuje bitne promjene, naročito u razvoju nuklearnog programa, pa je premijer Benjamin Netanjahu protiv ukidanja sankcija i apeluje na nastavak međunarodnog pritiska. U međuvremenu britanski dnevnik Independent je, pozivajući se na neimenovane izvore iz Irana, objavio da je Teheran spreman da pošalje 4000 pripadnika iranske revolucionarne garde u pomoć sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Podsjećamo, iranski vrhovni verski vođa Ajatolah Ali Hamnej potvrdit će rezultate izbora 3. avgusta, kada će novi predsjednik položiti zakletvu pred parlamentom.
Ovo su Novosti dana, Radio Beograda 1, u nastavku emisije između ostalog o registraciji vozila sa uređajima na gas, polaganju male mature, a čućemo i priču o našim iseljenicima u dalekim zemljama. Kažu, zarađuju dobro, ali nostalgija ne prestaje.
Sve što sam stariji, sve me više vuče rodna sela. I onu motiku koju sam ostavio, tražit ću je da otkujem, da ponovo uzem ruke.
Pre ovoga još jedan podsjetnik na najvažnije vesti. Premijer Dačić očekuje pozitivnu odluku Brisela o dobijanju datuma za pridruživanje Evropskoj uniji. Prema najavama iz vlade Srbije danas bi trebalo da bude završeno usaglašavanje antikriznih mera. Turska policija onemogućila pristup na trg Taksim pošto je prethodno sa njega oterala demonstrante. Danas još 3 medalje za naše kajakaše na Evropskom prvenstvu u Portugalu. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Vozila sa uređajima na gas, stari od 5 godina, koja imaju važeći 10-godišnji atest, moraju da obave kontrolni pregled prilikom registracije. Uprkos najavama da će ta obaveza biti ukinuta, u ovlašćenim servisima kažu da još uvek moraju da od građana zahtevaju novu potvrdu pre tehničkog pregleda. Vozači su nezadovoljni jer su izloženi dodatnom trošku od više hiljada dinara. Opširnije u prilogu Milenka Marković.
Prva dva časa u drugoj ekonomskoj.
Ako ste ugradili plin pre više od 5 godina, dobili ste atest za koji ste mislili da će važiti jednu deceniju. Mnogi su se međutim neprijatno iznenadili kada su saznali da pre tog roka moraju da odvoje više od 6.000 dinara za novu kontrolu svog uređaja. Jovan Cvetković iz Killer Auta kaže da još nema informacije kada će ta obaveza biti ukinuta.
Dok depeša ne stigne u Killer Auto da se vrši drugačije, mi postupamo po starom zakonu. 99% ljudi su nezadovoljnih i zbog toga je i nastala ta, da kažem, inicijativa da se to vrati na staro. Međutim, i dalje ono što stoji, to je taj zakon koji mora da se ispoštuje, tako da moraju da urade ono što je neophodno da bi mogli da voze svoje automobile.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da je njihov stav da treba omogućiti registraciju vozilima sa uređajima starijim od 5 godina. Okanović napominje da država može da skrati važenje nekog dokumenta, ali to ovde nije slučaj.
Zakon o bezbednosti saobraćaja nema precizne prelazne odredbe i zbog toga je nastao problem sa tumačenjem ovog člana 2. Iz razloga pravne sigurnosti nije dopustivo da vi rok od 5 godina računate unazad, već ga možete računati od 2009. godine, tako da taj rok ističe u decembru 2014. godine.
Sprovođenje tog zakona je u nadležnosti Ministarstava saobraćaja i unutrašnjih poslova, pa se od njih očekuje da pokrenu izmene. Do tada građani nemaju izbora, jer bez novog atesta nema tehničkog pregleda, a bez tehničkog pregleda nemoguće je registrovati i voziti svoja kola. Ovaj problem otvorio je jedno novo pitanje. Da li će u slučaju ukidanja prevremene kontrole uređaja neko nadoknaditi novac onima koji su ga već platili?
U 23 grada u Srbiji, u sedmici za nama, u 30 srednjih škola održani su dvočasi posvećeni borbi protiv HIV-a i AIDS-a. Reč je o kampanji HIV ključne reči zaštiti se znanjem, koja je imala za cilj da mladima na zanimljiv način prenese informaciju o HIV-u, značaju prevencije i testiranja na taj virus, ali i da podigne svest u borbi protiv diskriminacije obolelih, zabeležila Marina Stojedinović.
Prva dva časa u drugoj ekonomskoj školi u Beogradu učenicima trećeg razreda održala je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. Kazala je koliko je važno da brinu o zdravlju uprkos izazovima i lepoti mladosti i podsjetila da je kralj Mitridat čašu otrova svaki dan pio da bi od trovanja imun bio.
I pomalo se otrova ponekada proba, ali znao je da će se desenzibilisati ako pomalo pije. Kao što vi danas treba da znate šta u slučaju svake opasnosti treba da uradite, nešto pomalo, a nešto apsolutno. Vaše edukacije i širenje istine o tome kako izbeći rizike, kako se zaštititi od infekcije i kako poštovati različitost, to su poruke koje želim u ime ministarstva i Vlade Republike Srbije da vam danas pošaljem.
Danijela je učenica trećeg razreda druge ekonomske škole. Tvrdi da su njeni vršnjaci bolje informisani o HIV-u nego prethodne generacije.
Znaju kako se prenosi. Mislim da su se izgubile one zablude da se prenosi rukovanjem i teško je malo ispitati s kojim partnerskim je prethodno bio. Ja mislim da to više zavisi od karaktera. Naravno da su svi svesni, jer postoje ljudi koji jednostavno idu sa cveta na cvet, tako reći, i ljudi koji o tome ne vode računa. Mislim da su ljudi se učinili da deca budu informisana, sad je samo na njima i na njihovoj svesti da li će to primeniti.
I Nikola ide u treći razred druge ekonomske. Kaže da je proteklih godina podignuta svest mladih ljudi o značaju prevencije.
Mislim da ima i dalje predrasuda, međutim smatram da sad uz bolju edukaciju naravno dolazi do manje predrasuda i do boljeg znanja o svemu tome. Sama škola i svi profesori i ostali trude se, psiholozi naravno, trude se da što više radionica i ostalih stvari kroz bilo kakav program da pokušaju da nam što više približe sve to.
Direktor Instituta za javno zdravlje Srbije, Dragan Ilić, veruje da bi zdravstveno vaspitanje u školama smanjilo rizično ponašanje.
A da vam to ne bude dodatno opterećenje i da vam to ne bude nešto što će vas ocjenjivati ili ćete vi učiti za ocenu kako da se zdravo ponašate. Verujemo da ćemo već u toku ove godine, možda za narednu školsku godinu, naći najadekvatniji model i da zajedno sa vama pristupimo i tome modelu zdravstvenog vaspitanja, odnosno uvođenju zdravstvenog vaspitanja u vaš redovni sistem.
Obrazovna kampanja HIV ključne reči realizovana je kroz HIV projekat Globalnog fonda za borbu protiv SIDE, a uz podršku tri ministarstva, zdravlja, prosvete i omladine i sporta.
Marina Stojedinović o obrazovnoj kampanji o HIV-u, a kada je reč o školama, osmaci sutra počinju polaganje završnog ispita male mature. Đaci će u svojim matičnim školama test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, polagati sutra, a test iz matematike dan kasnije u utorak. Početak polaganja testova zakazan je za 10 časova oba dana završnog ispita i trajaće po 120 minuta. Ministar prosvete Žarko Obradović sutra će u 9 časova i 45 minuta uz direktor prenos na prvom programu našeg radija i televizije izvući jednu od tri moguće kombinacije testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a utorak u isto vreme jednu od tri moguće kombinacije testa iz matematike. Đaci će na testovima dobiti 75% potpuno nepoznatih pitanja, dok će 25% zadataka biti delimično poznato. Evo i nekoliko preporuka pomoćnika ministra prosvete Ljubiše Antonijević.
Ono što mi preporučujemo da učenici odgovore na pitanja grafitnom olovkom, pa ukoliko nisu sigurni, to posle mogu uraditi hemijskom olovkom, tek na kraju plavom, dakle što ističemo, i oni prepravljeni odgovori se kasnije neće priznavati. Nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, digitrona, beležaka, papira, drugih materijala koji ne spadaju u ovaj propisani pribor za završni ispit.
Kaže pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević. A u novostima danas sledi priča o tome kako se, zahvaljujući molerskom zanatu, vrednim rukama i kvalitetnom radu, može razviti uspešan biznis, i to u dalekoj Australiji. Zoran Erović kao mlad čovek i jedan od 6 dece iz svog rodnog Konareva kod Kraljeva krenuo je u svet trbuhom za kruhom daleke 1976. godine. Kako kaže, mladalački san bio je da ostavi motiku u svom selu, krene u beli svet i radi za bogate koji će ga dobro nagraditi. Put ga je doveo u Melbourne, gde je godinama radio i po 3 posla istovremeno. Pre 20 godina uspeo je da osnuje svoju firmu za molersko-farbarske radove. Majstor Zoran, danas za klijentelu, ima vlasnike kuća i vila u najelitnijim naseljima u Melbourneu. U tom gradu Zoran živi sa suprugom i 2 sina. Ne krije, međutim, da nostalgija za rodnim krajem nikada ne prestaje. Sa Zoranom razgovara naš Ozren Rašić.
Zorane, šta radite? Da kažemo slušalci.
Ja sam moler po zanimanju. Tamo imam svoju malu grupu radnika gde obavljam uspešno svoje poslove. S time živim, preživljavam, decu hranim.
Kako vaspitavate momke?
Uspeli smo da obdržimo da oba 2 sina koji su rođeni tamo perfektno govore srpski, tako da i oni vole isto Srbiju i ponašaju se kao Srbi, iako su rođeni u Australiji.
Može se.
Može se, može se. Vredne ruke, sve postignu svuda. Naši ljudi su vredni svuda gde su stigli, ali zato nas nagrade, valja sta neki dolar, pa radimo još više i žešće.
Koliko Srbija kao mesto gde vam je, što ono kažu, pupak odsečen, vuče da se dođe?
Nostalgija je konstantna. Znači, neki može da misle da je to posle 5 ili 10 godina, da se ljudi gube, zaboravljaju na svoje rodno mesto. Ali sve što sam stariji, sve me više vuče rodno selo. I onu motiku koju sam ostavio, tražit ću je da otkujem, da ponova uzem u ruke. Jer sada bi radio čisto iz jedne želje da imam svoju baštu i da živim jedan smireni život. Dosta mi je putovanja i ti nekih jurnjama po svetu.
Koga biste da pozdravite najpre ovde u Srbiji?
Okolina Kraljeva imamo sigurno veliki, veliki broj familije koje smo neke obišli, a neke tek treba, zato smo i došli. A pozdrav svima, svim našim doseljenicima u Australiji. Želim da dođu da osete ponova duh Srbije i ove familijane radosti.
Kaže majstor Zoran Erović u razgovoru sa našim Ozrenom Rašićem. Rediteljki Alisi Stojanović svečano je uručena nagrada Ljubomir Muci Draškić. Ona je nagrađena za režiju predstave Trst po tekstu Miloša Radovića. Nagrada, ustanovljena 2005. godine, dodeljuje se bijenalno za predstave nastale na beogradskim scenama u znak sećanja na reditelja i dugogodišnjeg upravnika ateljeja 212 Ljubomira Mucija Draškića. Sa prigodne svečanosti u ateljeju izveštava Marina Nikolić.
O nagradi za režiju odlučuje glumački žiri. To je posebnost nagrade Ljubomir Muci Draškić, a da one pripadne Alisi Stojanović odlučile su Svetlana Bojković, Renata Ulmanski i Branka Šelić. Uručujući nagradu, upravnica ateljeja 212 Ivana Dimić podsjetila je na više od 40 pozorišnih režija Alise Stojanović. Iza kulisa, art, masterclass, neki su od hitova koje pamtimo. Većina njenih predstava su dugovečne, a razlog je što se Alisa Stojanović bavi vrlo određenom vrstom komada, kaže Ivana Dimić.
Ona, kad pogledate sve njene režije, režira uglavnom ili domaće ili strane savremene autore, tako da su njene režije uvek u dosluhu sa duhom vremena, sa vrlo artikulisanom kritičkom mišlju i na zavidnom estetskom nivou. Svojim stvaralaštvom Alisa Stojanović, bez pompe i fanfara, već godinama budi kritički stav gledalaca, vaspitava i podiže nivo ukusa publike i dokazuje da je pozorišna umetnost neophodna.
Popularna predstava Trst po tekstu Miloša Radovića na repertuaru ateljeja 212 je već dve godine, nedavno je zabeležila 50. izvođenje. Nagrada Muci Draškić na nju nas još jednom podsjeća, ali i na misiju velikog reditelja, kaže dobitnica nagrade Alisa Stojanović.
Mislim da jeste imao misiju, da jeste podržavao mlade ljude, evo mene samo je, ja sam diplomirala u ateljeju 212 i njegov pristup dogovorima podrške je bio krajnje jednostavan i praktičan i mnogi su imali šansu. Mislim da je Mucijeva misija bila jasna i mislim da je svaka nagrada koja nosi ime nekog čoveka važnog u nekom istorijskom trenutku u stvari da ima taj značaj. Dakle, da se setimo ono šta je bilo dobro u vremenu kad je čovek taj to radio. Mislim, Mucija osim upravnika vizionara zaista bio i neko ko je i predavao mladima, on je završio svoju karijeru kao profesor Fakulteta dramskih umetnosti i naravno bio odličan reditelj.
Posle svečanog uručenja nagrade, večeras sledi još jedno izvođenje predstave Revizor na velikoj sceni. I tako će sa današnjim datumom Atelje 212 završiti ovogodišnju sezonu.
Na evropskom prvenstvu u kajaku u Portugaliji naši sportisti osvojili su danas tri medalje. Dalma Benedek Ružičić osvojila je drugo zlato u kajaku jednosedu na 500 metara. Srebrno odličje u kajaku dvosedu na 500 metara osvojili su 19-godišnji Marko Dragosavljević i Simo Boltić. Dragosavljević je osvojio srebro i u sprintu na 200 metara. On u izjavi za Radio Beograd 1 nije skrivao zadovoljstvo postignutim uspesima.
Mislim, kad sam prošao kroz cilj, mislim, ono, i u dvosedu i jednosedu, u dvosedu kroz kvalifikaciju mi smo očekivali to zlato, ali u jednosedu kad sam prošao kroz cilj nisam mogao da verujem da sam ono, osvajač medalje, mislim, sa nepunih 19 godina, to još niko nije radio kajaku.
Kaže Marko Dragosavljević, inače našim kajakašima čestitao je i predsednik vlade Ivica Dačić. Šta se još dešava u svetu sporta, pitam Stevana Kovačević.
Žurimo na finale Svetske vaterpolo lige u Čeljabinsku u Rusiji. Igraju Srbija i Mađarska. Tamo je kolega Dejan Stevović, portparol Vaterpolo Saveza Srbije. Kolega Stevoviću, vodili smo sa 2-1 ako se ne varam.
Da, sada je prosto 6 minuta igre prvo se definio, zato 3-3. Prvi je vodila 3-1, a sada je nerešeno 3-3.
Uključit ćemo se ponovo u emisiji Sportski žurnal, a sada idemo na Evropsku ligu za odbojkašice u Belgiju, u Levenu. Igraju Srbije i Nemačka, tamo je naš reporter Miroslav Nešić.
Srbija je prvi set dobila sa 21-19, a u drugom setu Nemice vode sa 3-1.
pribojavaju se s ovom duela jer Nemice igraju gotovo u istovetnom sastavu koji je pre dve godine u Beogradu osvojio srebrnu medalju na evropskom šampionatu. Čak sedam odbojkašica je u tom timu. Ovo je naš potpuno nov sastav, međutim Srbija je pokazala da može da igra sa Nemačkom. Vodimo 1-0 setovima, 4-1 za Nemačku u drugom delu.
Još da dodam, posljednjom etapom od Sremske Mitrovice do Beograda završena 53. međunarodna biciklistička trka kroz Srbiju. Pobednik Srbin Ivan Stević. Na evropskom prvenstvu u Francuskoj košarkašice Srbije večeras od 21 sat protiv domaćina uz prenos na našoj televiziji. Dva sata ranije takođe uz prenos na našoj televiziji i posljednji kvalifikacioni meč rukometaša za evropsko prvenstvo u Nišu, Srbija, Bosna i Hercegovina.
Hvala, bio je to Stevan Kovačević. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Jedan blok reklama, pa vremenska prognoza.
Eko.
Više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Eko.
A pre vremenske prognoze, jedna vest o vodostaju. Dunav je kod Novog Sada dostigao visinu od 678 cm, što je za 11 cm više nego prethodnog dana. A od sutra bi, prema prognozama, nivo vode trebalo da počne da opada, izjavio je rukovodilac odbrane od poplava u javnom preduzeću Vode Vojvodine Mirko Galonja. On kaže da je ovom visokom vodostaju polako došao kraj, što potvrđuje i situacija kod Bezdana na ulazu Dunava u našu zemlju, gde nivo reke niži za 13 cm. Nego dan ranije. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Kragujevcu 30 stepeni, u Beogradu, Nišu i Somboru 31. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo, duvaće slab vetar, promenljivog pravca, jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 30 do 33 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, vetar slab, promenljivog pravca, jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 33 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Čuli ste danas mnoštvo sportskih događaja. Ostanite dakle u Sportski žurnal, u kojem vas očekuje Stevan Kovačević.